Еуропарламент мүшелерінің айтуынша, Қазақстанда қарапайым тұрғындардың құқықтары өрескел тапталып отыр. Азаматтар конституцияда жазылған қарапайым құқықтарын пайдалана алмай келеді. Ал билікті сынаған ақпарат құралдары құқық қорғау органдары тарапынан қысымға ұшырап отыр. Сол себепті депутаттар 2010 жылдың желтоқсан айында Астанада өтуі тиіс саммиттің болуына қарсы. Елдегі адам құқының жынай жағдайын әлем жұртшылығына көрсету үшін саммитті өткізбеуге шақырамын, деді Еуропарламенттің мүшесі Джо Хиггинс Страсбургте 48-тің 8-і күні өткен жиында. Көпшілікке таратқан баспасөз баяндамасында депутаттар көптің назарын әсіресе елдегі жазалау мекемелеріндегі ауыр жағдайға аударғысы келеді. Мұндай мекемелерде сотталушылардың құқығы мүлде ескерілмейді, дейді олар. Ал оны талап еткен тұтқындарды түрме әкімшілігі айуандықпен азаптайды. Азаматтары құқықтық жағынан мүлде қорғансыз мемлекеттің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты адам құқымен айналысатын ұйымды қалай басқарып отырғанына делегат мүшелері таңданады.
Мен Қазақстандағы түрмелердегі жағдайлардан шошып отырмын. Демократияның үлгісін көрсетіп отырған Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы мүшелері қазақ билігіне қоғамдық пікірге ықпал етуші бірден бір құралды ұстатып қойды. Енді мұны билік елдегі құқық бұзушылық фактілерін жасыру мақсатында пайдалануы мүмкін. Менің ойымша мұндағы басты себеп Қазақстанның бай жер қойнауында болып отыр. Еуропалық мемлекеттер мұны пайдаланғысы келеді,
деді Джо Хиггинс. Біз осыған қатысты билік өкілдерінің де пікірін біліп көрген едік. Парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан мұндай мәлімдемені негізсіз деп санайды.
Мына Еуропарламенттің мүшесінің Қазақстанға келу соның нәтижесінде саммит өткізуге байкот жариялау туралы ұсынысы, менің ойымша, ол етикаға келмейтін мәселе. Мәселен, кез келген мемлекеттің өн ішкі қоғамдық құрылысы бар, ұлттың менталитеті бар. Сосын мен Қазақстандағы келін мысалы жовтиске байланысты көп мәселе көтеріліп жүр. Енді жовтистің байқаусызда адам қағып өлтіргені шындық қой. Сондықтан да оның ар жағынан қандай саяси астар іздеуге болады. Егер осылардың бәрін адам құқығын таптау деп есептейтін болатын болса, онда кез келген шетелдегі мемлекетте болып жатқан құқықтардың бәрі сондай баға болу керек.
Бұл мәселеге қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов былайша пікір білдіреді.
Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына мүше 56 мемлекеттің ортақ келісімімен қабылданған. Біз саммиттің Астанада межеленген мезгілде өтетініне сенімдіміз.
Естеріңізде болса, тамыздың 30 мен 42-тің 6 аралығында Ирландияның социалистік партиясының жетекшісі Джо Хиггинс бастаған делегат Қазақстан аймақтарын аралап, бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері, құқық қорғаушылар, журналистермен кездескен болатын. Дәл осы кездесуге түрме мәселесін жиі көтеріп жүрген құқық қорғаушы Вадим Курамшин де келмек болған еді. Алайда Қарағандыға бара жатқан жолда құқық қорғау орган өкілдері ұсақ бұзақылық жасады деген айыппен ұстап 10 күнге қамауға алған болатын. Бұл әрекетті делегат мүшелері билік тарапынан әдейі жасалған тосқауыл деп сол кезде бағалаған болатын. Есесіне бұл кездесуге түрме тұтқындарының туыстарымен бұрын жазасын өтеген сотталушылар келіп, Қазақстанның жазалау мекемелеріндегі жан түршігерлік жағдайды баяндап берген болатын. Олар тіпті тамыздың 10 күні Ақмола облысы Гранитный түрмесінде болған наразылық шарасының ұялы телефонға түсірілген бейнежазбасын көрсеткен де болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.